коли закон та обов'язок, скріплені релігією, стають одним цілим, ти перестаєш повністю розуміти себе і більше не належиш самому собі. Ти завжди є чимось меншим за особистість. Принцеса Ірулан, Муаддіб, 99 див Усесвіту. Головний транспортер із меланжевою фабрикою контрабандистів на борту випірнув із загряди барханів. Зусібіч від нього, неначе бджоли навколо матки, кружляли орнітоптери-дрони. Перед троєм лежав гірський кряж, що вивищувався над пустелею, неначе дрібна копія оборонної стіни. Нещодавня буря розчистила його пологі схили. У рубці-бульбашці Горні Галлек нахилився вперед, відрегулював олійні лінзи свого бінокля і оглянув навколишній ландшафт. За кряжем чоловік побачив темну пляму, яка могла виявитися викидом прянощів. Гурні дав сигнал завислому в повітрі орнітоптеру, щоб той вирушив на розвідку. Топтер похитав крилами, підтверджуючи, що отримав сигнал. Він відокремився від рою і, опустившись до темного піску, закружляв навколо з опущеними максимально близько до поверхні детекторами. Майже відразу апарат, склавши крило, різко знизився та зробив коло, що було сигналом для краулера про виявлення прянощів. Гурні сховав бінокль. Він знав, решта побачила сигнал. Місцина йому подобалась. Кряж був сховком і захистом, розташованим глибоко в пустелі. Незвичне місце для засідки. Хоча Гурні подав знак своїм людям, щоб вони перелетіли через скелі та перевірили їх. А тоді відправив резерв патрулювати місцевість по периметру. Але не надто високо, щоб їх здалеку не засікли детектори харконенів. Гурні проте сумнівався, що харконенівські розвідники залітають настільки далеко. Це ще була територія фріманів. Гурні перевірив зброю, проклинаючи долю, яка унеможливлювала використання щитів. За будь-яку ціну треба було уникати використання того, що могло привернути увагу хробака. Чоловік почухав атраментовий шрам на підборідді, оглянув усе навколо і вирішив, що найбезпечніше буде провести маленьку групку через скелі. Розвідка на місцевості дасть найкращий результат. Не можна бути надміру обережним, коли й фрімени, і харконени ладні вчепитися одне одному в горлянки. Найбільше його хвилювали фрімени. Вони були не проти продати вам стільки прянощів, скільки ви могли купити. Але щойно ви хоч на фут заступали туди, куди вам, на їхню думку, було зась, вони перетворювались на справжнісіньких войовничих демонів. І останнім часом вони стали диявольськи хитрими. Лукавство фріманів та їхня спритність у бою дратували Гурні. Вони демонстрували таке витончене мистецтво ведення бою, з яким йому ще ніколи не доводилось стикатися. А його ж тренували найкращі бійці у Всесвіті. А потім він загартовувався у битвах, де виживали лише найкращі. Гурні знову оглянув навколишній краєвид, дивуючись, чому його приймає неспокій. Може, це через хробака, якого вони бачили, але то було по інший бік кряжу. У рубку-бульбашку поряд з Гурні просунулася голова, начальник фабрики, одноокий старий пірат з густою бородою. Через багато напрянощі дієту він мав сині очі та молочно-білі зуби.
«Схоже на багату жилу, сер», – сказав начальник. «Мені приземлятися?»
«Спускайся до підніжжя онтієї гряди», – наказав Гурні. «Дай мені висадитися з моїми людьми. Ви звідти можете на гусеницях просунутися до прянощів. А нам треба оглянути скелю».
«Зрозуміло».
«А раптом щось піде не так?» – продовжив Гурні. «Рятуйте фабрику. Ми піднімемося на топтерах».
«Так, сер».
Відсалютував начальник краулера. Він утягнув голову назад крізь люк. Гурні вкотре прикипів поглядом до небокраю. Йому треба було зважати на те, що поблизу фрімени, а він порушив їхні кордони. Фрімени турбували його, точніше, їхня жорстокість та непередбачуваність. Багато чого пов'язаного з цим питанням непокоїло старого воїна, але нагорода за ризик була справді великою. Йому не давало спокою ще й те, що він не міг відрядити спостерігачів у небо над собою. Потреба дотримуватися радіомовчання лише додавала клопотів. Краулер фабрики розвернувся, знижуючись на посадку.
Він м'яко ковзнув по сухому піску біля підніжжя кряжу. Гусениці опустилися на пісок. Гурні відкрив прозорий ковпак, відклацнув страхувальні паски безпеки. Щойно фабрика зупинилася, він вистрибнув назовні, захряснув за собою кришку, пройшов безпечним карнизом над гусеницями і зіскочив на пісок за сітчастою запоною. П'ятеро чоловіків із особистої охорони гурні стрибнули за ним із носового люка. Інші від'єднали крило від краулера. Воно відділилося і піднялося в повітря, щоб зайняти оптимальну позицію для моніторингу обстановки. У ту ж мить великий краулер нахилився і покотився геть від кряжу, до темної плями прянощів на піску. Поряд, пішовши в стрімке піке, приземлився ще один топтер. Потім іще один. Висадивши чоту гурні на поверхню, вони піднялися в небо. Гурні потягнувся, щоб розім'яти затерплі під дистикостом м'язи. Маску-фільтр він не надягав, втрачаючи вологу заради важливішої мети. Щоб віддавати накази, йому треба було зберігати силу голосу. Чоловік поліз кам'янистим схилом угору. Вивчав місцевість. Галька та дрібний пісок під ногами. Запах прянощів. «Гарне місце для перевалочної бази», – подумав Гурні. «Варто було б прикопати тут деякі припаси». Чоловік озирнувся і побачив, як його люди розпорошилися, ідучи за ним. Славні хлопці, навіть ті, кого він іще не встиг перевірити. Гарні бійці. Їм не треба повсякчас казати, що робити. Навколо жодного з них не задрижить силове поле щита. Нема в його загоні боягузів, які ввімкнули б посеред пустелі щит. Він би привабив хробака, який відібрав би в них знайдені прянощі. З невисокого підвищення серед скель Гурні побачив за півкілометра від себе пряну жилу, до ближнього краю якої щойно під'їхав краулер. Він зиркнув на своє повітряне прикриття, що тулилося до землі. Кивнувши самому собі, Гурні продовжив підійматися кряжем. Майже відразу гряда перетворилася на вулкан. 12 гуркотливих струменів вогню здіймалися вгору до топтерів та крила. Краулер задзвенів понівеченим металом, а скелі навколо Гурні заповнили бійці в каптурах. Гурні лише встиг подумати. «Присягаюся рогами великої матері. Ракети. Вони наважилися застосувати ракети». А тоді він зіткнувся обличчям до обличчя з фігурою в каптурі, що низько припала до землі, тримаючи Крис ніж на поготові. По обидва боки від них на скелях чекало іще двоє чоловіків. Гурні бачив лише очі бійця в прогалині між каптуром і тканиною бурнуса піщаного кольору. Але поза і готовність до удару виказували в суперникові натренованого воїна. Чоловік мав сині на синьому очі Фрімена з глибокої пустелі. Гурні потягнувся рукою до власного ножа, але не відводив погляду від наставленого на нього леза. Якщо вони наважилися використати ракети, отже в них і є інша оборонна зброя. Наступна мить вимагатиме особливої зосередженості. Зі звуку він міг сказати, що принаймні частину його повітряного прикриття збили. Позаду себе Гурні чув хекання кількох сутичок. Суперник лише на мить відвів погляд, щоб простежити за тим, як Гурні схопився за ніж. «Залиш його піхва, Гурні Галлику», – промовив чоловік. Гурні завагався. Навіть крізь фільтр дистикоста голос був напрочуд знайомим. «Ти знаєш моє ім'я?» – запитав він. «На мене тобі ніж не потрібен, Гурні», – сказав чоловік і, випроставшись, уклав ножа назад до піху під плащем. «Накажи своїм людям припинити марний опір». Чоловік відкинув каптура та зняв фільтр. Шок від побаченого скував м'язи Гурні. Спершу йому навіть здалося, що він дивиться на привид герцога Лето Атріда. Поступово він почав упізнавати. «Пол», – прошепотів він, а тоді додав уже голосніше. «Це справді Пол?» «Хіба ти не віриш власним очам?» – запитав Пол. «Вони сказали, що ти загинув», – проскреготав Гурні і на півкроку відступив назад. «Скажи своїм людям здатися», – наказав Пол і махнув у бік підніжжя гряди. Неохоче відвівши погляд від Пола, Гурні повернувся. Він побачив тільки поодинокі осередки спротиву. Сховані під каптурами пустельники, здавалося, були повсюди. Краулер тихо лежав на піску, а на ньому стояв Фрімен. Літальних апаратів у небі не було. «Зупиніть бій!» – проривів Гурні. Він глибоко вдихнув, склав руки навколо рота рупором. «Це Гурні Галлик! Зупиніть бій!» Повільно і обережно суперники розійшлися. Погляди в німому запитанні звернулися до нього. «Це друзі!» – пояснив Гурні.
«Оце так друзі!» – вигукнув хтось. «Половину наших перебили!»
«То була помилка!» – відказав Гурні. «Не примножуйте її!» Він повернувся до Пола і втупився в його юні сині-сині очі Фрімена. Посмішка торкнулася Полових уст, але вираз його обличчя залишався жорстким. І це нагадало Гурні про старого герцога, діда Пола. Він помітив іще й те, чого ніколи не було в Атрідів. Чітко окреслені жилаві м'язи, обвітрена шкіра, обережність в очах та розважливий погляд, який, здавалося, оцінював усе навколо себе.
«Вони казали, що ти загинув», – повторив Гурні.
«І, здається, найкращим захистом для мене було переконати їх і надалі так вважати», – сказав Пол. Гурні збагнув, що в цій фразі містилося вибачення за те, що його покинули на призволяще, змусивши повірити, що юний герцог, його друг, мертвий. Він думав, чи залишилося в цьому бійцеві хоча б щось від того хлопчика, якого він знав і тренував. Пол підступився ближче до давнього товариша і відчув, як запекло в очах. Гурні. Схоже, це трапилося саме собою. Вони обіймалися та плескали один одного по спині. Переконувалися в справжності плоті.
«Ах ти, молоде щеня! Ах ти, молоде щеня!»
Продовжував повторювати Гурні. А Пол відказував. «Гурні, друзяко! Гурні, друзяко!» Зрештою вони відступилися і поглянули один на одного. Гурні глибоко вдихнув.
«То це через тебе бойова тактика Фріменів стала настільки майстерною? Я мав би здогадатися. Вони проводили свої операції так, неначе це я їх розробляв. Якби ж я тільки знав!»
Він похитав головою. «Юначе, якби ж це ти озвався хоча б слівцем!» «Мене б ніщо не спинило. Я би притьом кинувся до тебе й...» Вираз Полових очей змусив його замовкнути. Такий важкий, розсудливий погляд. Гурні зітхнув. «Звісно, відразу знайшлися б ті, хто зацікавився б, куди це майнув Гурні Галлек. І дехто з них самим тільки питанням не обмежився б. Вони полювали на відповіді». Пол кивнув і глянув на Фріменів, які стояли в очікуванні навколо нього. На обличчях його фадайкінів прозирала оцінювальна допитливість. Парубок відвернувся від загону смертників знову до Гурні. Зустріч із своїм колишнім учителем фехтування сповнила його захватом. Пол уважав це добрим знаменням, свідченням того, що він прямує до майбутнього, де все буде добре. З Гурні на моєму боці. Пол оглянув на кряж за спинами фадайкінів. Роздивився команду контрабандистів, що прийшла з Галеком. «За що готові битися твої люди, Гурні?» – запитав він.
«Усі вони контрабандисти», – відповів Гурні. «Вони готові битися за прибуток».
«Прибутку наша справа дає мало», – сказав Пол, і помітив перехрещені пальці на правиці Гурні. Гарно відомий йому сигнал з минулого. Серед контрабандистів були ті, кого варто боятися і остерігатися. Пол смикнув себе за губу, показуючи, що зрозумів повідомлення, і підвів погляд на чоловіків, що вартували на скелях. Серед них був Стілгар. Згадка про невирішену проблему остудила захват Пола.
«Стілгаре», – мовив він, – «це Гурні Галлек, про якого я тобі розповідав. Майстер зброї мого батька, один із майстрів фехтування, що навчав мене, давній друг. Йому можна довіряти в будь-якій справі».
«Я чув про це», – відказав Стілгар. «Ти його герцог».
Пол глянув на темне обличчя перед собою, подумки запитуючи, які причини змусили Стілгара це сказати – його герцог. Якась дивна і двозначна інтонація чулася в голосі Керманича. Неначе він хотів сказати щось інше. Так не схоже на Стілгара, лідера Фріменів, які говорили все, що думали. «Мій герцог», – подумав Гурні. Він знову поглянув на Пола. Звісно, після смерті Лето його титул успадкував Пол. Схема Фріменської війни на Аракісі стала набувати для Гурні нової форми. «Мій герцог». Те, що було мертвим у ньому, поверталося до життя. Лише частково він зауважив наказ Пола роззброїти контрабандистів перед допитом. Гурні збагнув наказ, лише коли частина його людей стала протестувати. Він похитав головою.
«Ви що, глухі?» – гарикнув він. «Це законний герцог Аракіса. Виконуйте його накази!»
Бурчачи, контрабандисти підкорилися. Пол підійшов ближче до Гурні і тихо заговорив до нього. «Я не очікував, що ти вскочиш в цю пастку, Гурні». «Я готовий до покарання», – погодився Гурні. «Закладаюся, що та пляма прянощів завтовшки найбільше за піщинку. Якраз досить, щоб спокусити нас».
«Цей заклад те виграв», – відказав Пол, і зиркнувши на роззброєних чоловіків. «Чи є серед загону люди мого батька?» «Жодного. Ми добряче їх розпорошили. Серед вільних торговців їх кілька. Більшість витратила свої прибутки, щоб забратися звідси».
«Але ти залишився?»
«Так. Через Раббана», – кивнув Пол. «Я гадав, що в мене не зосталося нічого, крім помсти», – сказав Гурні. З вершини кряжу пролунав дивний уривчастий крик. Гурні глянув угору на Фрімена, що розмахував хустинкою. «Іде творець», – промовив Пол. Він кинувся до гребеня скелі, а Гурні поспішив за ним. Обидва повернули голови на схід. На середній відстані від них помітно було насип хробака, огорнутий курявою слід сунув крізь дюни прямісінько до кряжу. «Доволі великий», – сказав Пол. Від краулера під ними долинав гуркіт. Він повернув гусениці, неначе гігантська комаха, і задеренчав у бік скель. «Погано, що не вдасться врятувати транспортер», – прошепів Пол. Гурні зиркнув спершу на парубка, а потім перевів погляд назад, де посеред пустелі диміли уламки збитих фрименськими ракетами транспортера та орнітоптерів. Його пронизав гострий біль за загиблими тут людьми. Його людьми.
«Твій батько більше переймався б людьми, яких міг би врятувати».
Пол важко поглянув на друга, а тоді повільно опустив очі. Зрештою він сказав: «Вони були твоїми друзями, Гурні, я розумію, але для нас вони все ж таки порушники кордонів, які могли побачити те, що мали б бачити. Ти маєш розуміти».
«Я чудово все розумію», – сказав Гурні, «і тепер мені цікаво побачити те, що я не мав би побачити».
Пол зиркнув на співрозмовника і побачив добре знайомий вовчий вищир на обличчі Галлика, від якого на підборідді напнувся атраментовий шрам. Гурні кивнув на пустелю під ними. Куди не глянь, фрімени працювали коло чогось. Здається, ніхто з них не переймався наближенням хробака. За плями прянощів, що стала приманкою для контрабандистів, долинуло гупання. Глибокий барабанний бій, що, здавалося, відлунював у них під ногами. Гурні побачив, як фрімени розпорошилися вздовж шляху, яким сунув хробак. Він рухався, неначе гігантська піщана риба, здіймався над поверхнею та знову пірнав у пісок. Кільця його струменилися та звивалися. Замить зі свого зручного спостережного пункту над постелею Гурні побачив, як заарканили хробака. Перші сміливці з гаками стрибнули на звіра та повернули його, даючи решті загону можливість видрепатися нагору по блискучому лускатому боці істоти.
«Одне з того, що ти не мав би бачити», – сказав Пол.
«Ми чули про це», – сказав Гурні. «Але в таке важко повірити, доки сам цього не побачиш». Він похитав головою. «Створіння, якого на Аракісі всі бояться, для вас просто скакун».
«Ти чув, як мій батько говорив про силу пустелі», – сказав Пол.
«Ось вона. Поверхня всієї планети належить нам. Ні буря, ні монстри, ні будь-що інше не здатне спинити нас».
«Нас», – відзначив Гурні. «Він має на увазі фріменів. Він говорить про себе, як про одного з них».
Знову Гурні подивився в сині від прянощів очі Пола. Він знав, що і його очі затягла синь. Але контрабандисти мали змогу діставати їжу з інших планет, тому насиченість кольору свідчила про належність до вищої або нижчої касти контрабандистів. Про людей, які надто злилися з місцевим населенням, вони казали – відмічені прянощами. До такої ідеї вони завжди ставилися з недовірою.
«Були часи, коли в цих широтах ми не їздили на Творцеві в день», – продовжував Пол. «Але в Раббана тепер замало авіації, щоб марнувати її на розглядання кількох плямок на піску». Він поглянув на Гурні. «Твої топтери були шоком для нас».
«Для нас? Для нас?» Гурні хитнув головою, щоб відігнати непрохані думки.
«Ми не шокували вас настільки, наскільки нас шокували ви», – сказав він.
«Що кажуть про Раббана в западинах і селах?» – запитав Пол. «Розповідають, що він зміцнив села грабенів, і вам не вдасться завдати їм значної шкоди. Кажуть, що мешканці будуть сидіти всередині, обороняючись, доки ви не виснажите себе марними атаками».
«Іншими словами», – сказав Пол, – «вони стриножені».
«Тоді як ви можете пересуватися, де заманеться», – сказав Гурні.
«Цієї тактики я навчився від тебе», – відзначив Пол. «Вони втратили ініціативу, а отже програли війну».
Гурні усміхнувся, повільно і дуже знайомо. «Наші вороги саме там, де я хотів би, щоб вони були», – сказав Пол і подивився на друга.
«Що ж, Гурні, чи приєднаєшся ти до мене, щоб завершити цю кампанію?»
«Приєднаюся?»
Гурні витріщився на колишнього вихованця. «Мілорде, я не полишав твоєї служби. Це ви облишили мене з думкою про вашу смерть. А я, кинутий на призволяще, сповідувався в минулих гріхах, як умів, і чекав на мить, коли зможу продати своє життя за належну ціну, за смерть Рабана». Пол зніяковів. Через каміння до них підбігла жінка. Її очі світилися в шпарині між каптуром Дестекоста та лицевою маскою. Вона переводила погляд з Пола на його співрозмовника. Жінка зупинилася перед Полом. Гурні зауважив, як близько вона підступила до Пола і наскільки власницькими були її рухи.
«Чані», – сказав Пол, – «це Гурні Галек. Я розповідав тобі про нього».
Вона глянула спершу на Гурні, а тоді знову на Пола.
«Так, чула».
«Куди поїхав наш загін на Творцеві?» – запитав Пол. «Вони лишень відвели його в бік, щоб ми могли врятувати обладнання».
«Що ж, тоді...» – Пол замовк, принюхавшись до повітря. «Здіймається вітер», – сказала Чані.
З вершини кряжу закричали.
«Гей, вітер іде!»
Гурні бачив, як тепер заворушилися фрімени. Повсюдна метушня та поспіх. Вітер налякав їх так, як не зміг налякати хробак. Краулер виїхав на сухий пісок під ними. У скелях розчинилася брама. Щойно машина заїхала всередину, камені зсунулися так щільно, що прохід зник у них із очей.
«І багато у вас таких сховків?» – поцікавився Гурні.
«Безліч», – відказав Пол і подивився на Чані. «Знайди Корбу. Скажи йому, що Гурні попередив мене. Серед контрабандистів є ті, кому не можна довіряти». Дівчина ще раз зиркнула на Гурні, знову на Пола, кивнула і стала спускатися по камінні, перестрибуючи з одного на інший з елегантністю газелі.
«Вона твоя жінка», – прохрипів Гурні.
«Матір мого первістка», – промовив Пол. «Серед атрідів є ще один Лето». Гурні відреагував на цю новину лише розширеними очима. Пол критично споглядав метушню навколо себе. На східному небі переважав світло-коричневий колір. В ряди годи налітав поривчастий вітер, що здіймав над головами людей куряву.
«Застібни Дестекост», – наказав Пол і приладнав маску та каптур на обличчя.
Гурні підкорився, дякуючи небесам за фільтри. Пол заговорив голосом, зміненим носовим корком.
«Кому з твоїх людей не можна довіряти, Гурні?»
«Є кілька новачків», – відказав Гурні.
«Іншопланетники».
Він завагався, здивувавшись, із якою легкістю вимовив це слово. «Іншопланетники».
«Так?»
– гнув своєї Пол.
«Вони не схожі на звичайних мисливців Фортуни, які юрмами йдуть до нас», – уточнив Гурні. «Вони набагато жорстокіші».
«Харконенівські шпигуни?» – перепитав Пол.
«Гадаю, мілорде, вони звітують не перед Харконенами. Підозрюю, ці люди служать імператорові. Від них тхне Салусою Секундус».
Пол різко зиркнув на Гурні.
«Сардаукари».
Він знизав плечима. «Якщо так, то добре замасковані». Пол кивнув, розмірковуючи, наскільки легко Гурні знову став васалом атрідів. Хоча й не зовсім таким, як раніше. Були відмінності. Арракіс теж змінив його. Двоє фріменів із каптурами на голові, виринувши з розбитої скелі, полізли вгору. Один із них ніс перекинутий через плече великий чорний згорток.
«Де тепер моя команда?» – запитав Гурні.
«У безпечному місці, прямісінько під нами», – відказав Пол. «У нас там є печера. Печера птахів. Ми вирішимо, що з ними робити після бурі». Чийсь голос покликав.
«Муаддібе!»
Пол озирнувся і побачив фріменську варту, що махала йому знизу біля печери. Пол просигналив, що почув. Гурні отетерів і прикипів поглядом до Пола.
«То це ти, Муаддіб?» – вражено запитав він.
«Ти воля пісків?»
«Це моє фріменське ім'я», – пояснив Пол.
Гурні відвернувся, охоплений гнітючим відчуттям тривоги. Половина його загону наклала головою у пісках, решта – у полоні. Він не переймався через новачків, яким не йняв віри. Але серед них були й гарні хлопці, друзі, за якими він відчував відповідальність. «Ми вирішимо, що з ними робити після бурі», – так сказав Пол. Так сказав Муаддіб. І Гурні пригадав історії, які переповідали про Муаддіба, про Лісана Аль-Гайба, що він здер шкіру з харконенівського офіцера, щоб зробити з неї барабан, що його оточує загін смертників-фейдайкінів, що кидаються у бій із піснею смерті на вустах. Він.
Фрімени нарешті видріпалися на скелю і одним стрибком опинилися перед полом. Темнолицей промовив.
«Усе гаразд, Муаддібе. Нам теж краще спуститися».
«Добре». Гурні відзначив тон чоловікового голосу. Напівкоманда, напівпрохання. Цього чоловіка звали Стілгар. І ще один вояк із нових фріменських легенд. Пол подивився на згорток у руках іншого чоловіка. «Що там, Корбо?» Замість нього відповів Стілгар.
«Це було в Краулері. Там ініціали твого друга, а всередині балісет. Безліч разів я чув, як ти говорив про майстерну гру Гурні Галлека на балісеті».
Гурні вивчав мовця, запам'ятовуючи край чорної бороди, що вибивався з-під маски Дестикоста, яструбиний погляд і витончений ніс. «Ваш друг уміє думати, мілорде», – сказав Гурні. «Дякую, Стілгаре». Стілгар махнув чоловікові, щоби той віддав згорток Гурні, і сказав.
«Дякую, мілордові герцогу. Лише його прихильність дозволяє тобі бути тут».
Галлек узяв згорток, дивуючись жорстким ноткам цієї розмови. Цей чоловік ледь не кидав йому виклик, і Гурні запитав себе, чи здатні фрімени на ревнощі. Ось прийшов такий собі Гурні Галлек, що знав Пола іще навіть до Арракіса, давній товариш юного Атріда, яким Стілгарові ніколи не стати. «Хотів би я, щоб ви двоє стали друзями». «Ім'я фрімена Стілгара добре відоме», – сказав Гурні. «Будь-який убивця Харконенів буде мені за доброго друга». «Чи потиснеш ти руку моєму другові Гурні Галлеку, Стілгаре?» – запитав Пол. Повільно Стілгар простягнув руку і стиснув важку, мозолясту від меча долоню Гурні.
«Мало кому невідоме ім'я Гурні Галлека», – сказав він і розімкнув пальці.
Потім Фрімен повернувся до Пола.
«Буря дужчає».
«Зараз». Стілгар пішов назад, ведучи їх покрученою та вигнутою стежкою між каміння, униз до затіненої розколини, що слугувала низьким входом до печери. Люди поквапилися запечатати за ними двері. Світло кулі осявало широке склепінчасте приміщення з припіднятим біля однієї із стін майданчиком і проходом, який губився десь у глибині. Пол і Гурні, який стояв праворуч від нього, скочили на узвища, й Атрід повів друга проходом. Решта фріменів обрала інший лаз навпроти входу. Пол прямував крізь передпокій до кімнати з багряним драпіруванням на стінах. «Тут ми можемо трохи побути наодинці», – сказав Пол. «Мої люди поважають мій…» Із сусідньої зали долинув тривожний гуркіт, за яким донеслися крики та брязкіт зброї. Пол крутнувся на місці і кинувся через передпокій до узвища в сусідній печері. Гурні біг за ним із мечем напоготові. Під ними на землі чоловіки кружляли в рукопашному бою. Пол застиг на місці, оцінюючи побачене, та відділяючи фріменські роби і бурки від костюмів їхніх суперників. Спираючись на вивчене від матері вміння розпізнавати найменші натяки, Пол став свідком красномовної ситуації. Фрімени билися проти чоловіків, що, незважаючи на обрання контрабандистів, тримали оборону, ставши по троє спина до спини у бойовій стійці на напівзігнутих ногах. Така тактика ближнього бою була визначальною рисою імперських сардаукарів. Фадайкіни в натовпі побачили Пола, і печерою відлунюючи прокотився їхній бойовий клич
«Муаддіб! Муаддіб! Муаддіб!».
Однак Пол запримітив іще дещо. В юнака метнули чорний ніж. Пол ухилився, почув, як ніж ударився об камінь за його спиною, а тоді побачив, як Гурні підняв клинок. Трійки сардаукарів у той час уже відтіснили назад. Гурні тримав ніж у Пола перед очима, вказуючи тому на тонку жовту звивину імперського кольору, золотого лева на ефесі та багатогранне око в основі руків'я. Сардаукари. Жодних сумнівів. Пол виступив на край майданчика. Уціліло лише троє сардаукарів. Скривавлені клапті фріменів і сардаукарів купами лежали по всій залі.
«Стійте!» – закричав Пол. «Герцог Пол Атріт наказує вам зупинитися!»
«Сардаукари!» – звернувся Пол до тих, хто вижив. «За чиїм наказом погрожуєте ви герцогу від цієї планети?» І враз побачивши, що його люди стискаються кільцем навколо ворогів, гарикнув.
«Я сказав назад!»
Один із трійців випростався.
«А хто сказав, що ми сардаукари?»
Пол узяв ніж з рук Гурні і підняв його високо вгору. Він сказав.
«Тоді хто сказав, що ти герцог Арракіса?» – допитувався боєць.
Пол указав на фадайкінів. «Ці люди кажуть, що я герцог Арракіса.
Ваш власний імператор подарував Арракіс дому Атрідів. Дім Атрідів – це я». Сардаукар, стурбовано зачовгавши, заметушився і замовк. Пол вивчав його. Високий, із пласкими рисами обличчя та блідим шрамом на половину лівої щоки. Його поведінка виказувала гнів і стурбованість, але він усе одно випромінював гордість, без якої Сардаукар був наче голий. А з нею, навіть без одягу, він був би повністю одягнений. Пол поглянув на одного з командирів адайкінів. «Корбо, як так сталося, що в них виявилася зброя?»
«Вони ховали ножі в потаємних кишенях на спинах дестикостів».
Пол кинув оком на мертвих та покалічених у залі, а тоді знову перевів погляд на командира. Усе було зрозуміло без слів. Командир опустив очі. «Де Чані?» – запитав Пол і, затамувавши подих, чекав на відповідь.
«Стілгар забрав її звідси!»
Чоловік кивнув у бік одного з проходів і також глянув на мертвих і поранених.
«Я повністю відповідаю за цю помилку, Муаддібе!»
«Гурні, скільки було сардаукарів?» – запитав Пол.
10.
Пол легко зістрибнув на підлогу зали, пройшов уперед і став на відстані удару перед сардаукаром, що говорив з ним. Фадайкіни напружилися. Їм не подобалося, коли Пол ось так піддавав себе небезпеці. Вони намагалися цього уникати, бо хотіли зберегти мудрість Муаддіба. Не обертаючись, Пол звернувся до командира.
«Скільки наших постраждало?»
4 поранених і 2 вбитих».
Пол побачив якийсь рух за спинами сардаукарів. Чані та Стілгар стояли біля одного з проходів. Погляд юнака знову ковзнув до сардаукара, зосередившись на іншопланетній білизні його очей.
«Твоє ім'я!»
– вимогливо гарикнув Пол. Чоловік заціпанів, а потім глянув то ліворуч, то праворуч. «Навіть не намагайся», – сказав Пол. «Немає сумніву, що вам наказали знайти та вбити Муаддіба. Певен, саме ви запропонували пошукати прянощі глибоко в пустелі». Здивоване обличчя Гурні викликало усмішку Пола. Обличчя сардаукара побагряніло.
«Але той, кого ти бачиш зараз перед собою, значно більший за Муаддіба», – сказав Пол. 7 твоїх за 2 наших. 3 на 1. Дуже непогано, якщо ти б'єшся з сардаукарами, еж?»
Чоловік став навшпиньки, але завмер. Щойно фадайкіни посунули вперед.
«Я запитую, як тебе звуть?» – сказав Пол, використовуючи голос. «Назви мені своє ім'я».
«Капітан Амаршам, імператорський сардаукар», – вичавив із себе чоловік.
Щелепи його заскреготали. Він перелякано вирічився на Пола. Нахабство, яке дозволяло йому вважати цю печеру схованкою варварів, неначе рукою зняло.
«Що ж, капітане Амаршаме», – сказав Пол. «Дорого б заплатили Харконене, щоб знати те, що тепер відомо тобі. А скільки б дав імператор за інформацію, що Атріди, попри його зраду, досі живі?»
Капітан роззирнувся по боках на 2 бійців, що залишилися в нього. Пол майже бачив думки, які існували в його голові. Сардаукари не здаються, але імператор має знати про цю загрозу. Досі використовуючи голос, Пол сказав:
«Здавайтеся, капітане».
Чоловік ліворуч від сардаукара кинувся на Пола, але його спинив ніж капітана, що, зблиснувши, увійшов йому в груди. Боєць звалився мертвою тушею на підлогу з клинком у тілі. Капітан повернув обличчя до єдиного свого солдата.
«Тільки я вирішую, як найкраще можна прислужитися його величності. Зрозуміло?»
Сардаукар став вільно.
«Кидай зброю»,
– наказав капітан. Сардаукар підкорився. Капітан знову повернув голову до Пола.
«Заради тебе я вбив друга», – промовив він. «Ніколи не забувай про це».
«Ти мій бранець», – сказав Пол. «Ви здалися мені. Живі чи мертві, для мене це неважливо». Він махнув варті забрати сардаукарів і покликав до себе командира, що обшукував полонених. Вартові пішли, тягнучи за собою солдатів імператора. Пол нахилився до корби.
«Муаддібе», – сказав чоловік, – «я підвів тебе».
«Це була моя провина», – перебив його Пол. «Мені слід було попередити тебе, що саме треба шукати. У майбутньому, обшукуючи сардаукарів, пам'ятай про це. Пам'ятай також, що кожен має 1 чи 2 фальшивих нігті на нозі, які в поєднанні із замаскованими деталями на тілі можуть перетворюватися на ефективний передавач. Вони можуть мати більше, ніж 1 фальшивий зуб. У волоссі носять згорнуту шегаструну, настільки тоненьку, що її майже неможливо помітити, але таку міцну, що нею можна не тільки задушити людину, а й відрізати їй голову.
Коли перевіряєш Сардаукара, ти маєш просканувати кожен міліметр його тіла, зголити кожну волосину. І навіть тоді, будь певен, ти міг щось пропустити. Юнак подивився на Гурні, який підійшов ближче, щоб послухати його.
«Тоді нам краще вбити їх», – сказав Корпа.
Пол, не відводячи погляду від Гурні, похитав головою. «Ні, я хочу, щоб вони втекли». Гурні витріщився на юнака.
«Сір», – видихнув він.
«Так?
Ваш командир має рацію. Убийте цих в'язнів. Знищіть усі сліди. Ви ж зганьбили імперського Сардаукара. Коли імператор дізнається про це, то не заспокоїться, доки не засмажить вас на повільному вогні».
«Навряд чи імператорові це вдасться», – сказав Пол. Він говорив повільно та холодно. Щось усередині нього змінилося, поки він дивився на Сардаукара. У його свідомості нарешті чітко окреслилися деякі рішення.
«Гурні», – запитав він, – «скільки агентів гільдії в оточенні Рабана?»
Галик випростався і примружився.
«Ваше запитання немає...»
«Скільки?» – гарикнув Пол. «Аракіс кишить агентами гільдії. Вони скуповують прянощі так, неначе це найцінніша речовина у Всесвіті. Чого б іще, по-вашому, ми зайшли так далеко?»
«Це і є найцінніша речовина у Всесвіті», – пояснив Пол. «Для них».
Він поглянув на Стілгара та Чані, що йшли залою до них. «І ми її контролюємо, Гурні».
«Її контролюють Харконени», – заперечив Галлек.
«Лише ті, хто може знищити річ, по-справжньому нею володіють», – сказав Пол.
Гурні хотів іще щось додати, але Пол зробив йому знак помовчати, коли побачив Стілгара та Чанні, що стояли перед ним.
Пол узяв лівою рукою ніж Сардаукара, демонструючи його Стілгарові.
«Ти живеш заради блага племені», – сказав Пол. «Чи міг би ти пустити мені кров цим ножем?»
«Заради блага племені», – проривів Стілгар.
«Тоді бери його», – сказав Пол.
«Ти кидаєш мені виклик?»
– запитав Стілгар.
«Якщо я це зроблю», – відказав Пол, – «то беззбройний стоятиму перед тобою і дам зарізати себе».
Стілгар швидко відступив.
«Усулю!» – скрикнула Чані, переводячи погляд із Гурні на Пола і навпаки.
Поки Стілгар зважував почуте, Пол сказав. «Ти, Стілгаре, вояк. Коли Сардаукари влаштували тут бійню, ти не був на гребені битви. Найпершою твоєю думкою був порятунок Чані».
«Вона моя племінниця», – сказав Стілгар. «Якби я хоч трохи засумнівався, що твої фадайки не зможуть подолати цих виродків».
«Чому ти передусім подумав про Чані?»
«Не про неї».
«Он як?»
«Про тебе»,
– зізнався Стілгар.
«То гадаєш, ти зміг би підняти на мене руку?» – запитав Пол. Стілгар затремтів.
«Такі наші звичаї», – пробурмотів він.
«Є серед ваших звичаїв і такий, що наказує вбивати знайдених у пустелі чужинців з інших планет, щоб принести їхню воду в дар Шайхолуду», – сказав Пол. «Проте однієї ночі ти дарував життя двом таким чужинцям – мені та моїй матері».
Стілгар усе ще мовчки тремтів і дивився на Пола.
«Звичаї змінюються, Стіле. Ти сам їх змінив».
Стілгар поглянув на жовту емблему на ножі, що тримав у руках.
«Коли я стану герцогом Аракіса, і Чані буде зі мною, невже ти гадаєш, що я матиму час залагоджувати справи Січі й Табор?» – запитав Пол.
«От ти хіба переймаєшся внутрішніми проблемами кожної родини?»
Стілгар продовжував дивитися на ніж.
«Хочеш, аби я відрізав свою праву руку?» – запитав Пол.
Стілгар повільно підвів очі.
«Ти», – невмовкав Пол, – «ти гадаєш, що я маю позбавити себе та плем'я твоєї мудрості і сили?»
Стілгар тихо промовив.
«Юнака з мого племені, ім'я якого я не знаю, я міг би вбити в поєдинку за волею Шайхулуда. Але я не можу стати проти Лісана Альгайба. Ти знав це, коли давав мені цей ніж?»
«Так, знав», – погодився Пол.
Стілгар розтиснув пальці. Ніж задзеленчав по кам'яній підлозі.
«Звичаї змінюються», – підтвердив чоловік.
«Чані», – промовив Пол, – «приведи мою матір сюди. Нам знадобиться її порада».
«Але ж ти казав, що ми поїдемо на південь», – запротестувала жінка.
«Я помилявся», – сказав він. «Харконене не там, і війна теж».
Чані глибоко вдихнула, приймаючи це так, як пустельна жінка приймає все в міцно пов'язаному із смертю житті. «Передаси їй і тільки їй звістку», – продовжив Пол. «Скажи, що Стілгар визнав мене герцогом Аракіса, але треба зробити так, щоб і юнаки прийняли це без кровопролиття».
Чані зиркнула на Стілгара.
«Роби, як він каже»,
– проривів Стілгар.
Ми обоє знаємо, що він поб'є мене. І я не можу здійняти на нього руку. Заради блага племені.
«Я повернуся з твоєю матір'ю», – сказала Чані. «Відряди її саму», – заперечив Пол. «Інстинкт Стілкара не підвів. Я сильніший, коли ти в безпеці. Залишся на Січі». Чані хотіла заперечити, але промовчала. «Сіхає», – звернувся він до неї таємним іменем. Повернувшись праворуч, Пол побачив сповнений злості погляд Гурні. Розмова між Полом і старим Фріменом промайнула повз вуха Гурні, відколи Пол згадав про матір. «Ваша матір?» – запитав Гурні. «Айдаго врятував нас у ніч рейду», – сказав Пол. Подумки він прощався з Чані. «А що трапилося із самим Айдаго, мілорде?» – поцікавився Галек. «Загинув, вигравши для нас крихту часу на втечу». «То відьма жива», – подумав Гурні. «Одна з тих, кого я заприсягнувся вбити, жива. І немає жодних сумнівів. Герцог Пол не знає, що за почвара народила його. Що за зло? Кинути його батька на поталу Харконенам». Пол пройшов повз Галека і заскочив на виступ. Він озирнувся, відзначивши, що поранених і мертвих уже прибрали. Ось іще один розділ у легенді про Пола Муаддіба. Раптом гірко подумав він. «Я навіть не витягнув із піхов ножа, але скажуть, що цього дня я власними руками перерізав горлянки 20 сардаукарам». Гурні, не відчуваючи ніг, пішов за Стілкаром. Галека переповнював гнів. «Відьма жива, а кості тих, кого вона зрадила, досі лежать у самотніх могилах. Я маю розповісти Полові про її діяння, перш ніж уб'ю її».